Hedvábná stezka 21. století. Jeden pás, jedna cesta. Iniciativa 16+1. Čínské politicko-ekonomické plány mají někdy i dost poetické názvy, ale víme, co se za nimi skrývá. Na Pražském hradě se koná Česko-čínské ekonomické fórum, které má prohloubit hospodářské vztahy, které podporuje prezident Miloš Zeman. Jak prospěšné pro Českou republiku obchody s Čínou jsou? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview plus.
A naším hostem je Josef Kotrba, vedoucí partner ze společnosti Deloitte, který se fóra také účastnil. Dobrý den, vítám
vás. Dobrý den.
Co pro vaši společnost, která se zabývá daněmi, auditem, poradenstvím, analýzami, je zajímavé na takovémto fóru?
No, tak je to příležitost jednak se tady odprezentovat, což samozřejmě je vždycky příjemné. A je to zároveň příležitost se setkat s existujícími či potenciálními klienty, kteří se o Českou republiku nebo středoevropský region zajímají.
Já jsem právě se chtěl zeptat na to, jestli spíš tam jdete pro informace, nasát nějaké zdroje, nebo jestli přímo vyhledáváte klienty na takovémto fóru.
Tak je to samozřejmě mimo jiné základní zdvořilost. Nám se podařilo několik čínských klientů získat v poměrně rané fázi. Je to mimochodem taktika, kterou jsme opakovali historicky několikrát, že když jsme viděli z nějakého teritoria zájem, tak jsme se recipročně začali zajímat o to teritorium a nikdy jsme si na to nestěžovali, na tenhle ten postup. Takže jsem rád, že se nám to povedlo s Čínou a chytli jsme i tu první vlaštovku čínských investic, což byla společnost CEFC. Asistovali jsme ji při několika akvizicích. No a v současné době už se dále hovořit skutečně o širším zájmu. Je tam viditelné, že přibývají společnosti, které buď to už si přímo koukají na konkrétní cíle, nebo tak, jak si z dálky testují. No, takže setkal jsem se i s existujícími klienty, i s klienty, nebo i s potenciálními klienty, kteří třeba byli dvakrát, třikrát v České republice a zajímají se zatím spíše obecně.
A já po vás nechci, abyste mi vyzrazoval nějaké obchodní tajemství, ale co poskytujete, jakou službu poskytujete čínským klientům tak typicky?
Tak chtěl bych říct, že čínští klienti se chovají naprosto srovnatelně jako například klienti z západní Evropy nebo z Ameriky. Prostě než koupí nějakou fabriku nebo nějakou firmu, tak si důkladně proklepnou, a to proklepnutí zpravidla děláme firmy, jako jsme my. My jsme samozřejmě rádi, když jsme to právě my. A tomu se říká due diligence, je to zevrubný průzkum, zda účetnictví odpovídá, co v té firmě je, jaké má například investiční nároky, abyste si nekoupil něco za nějaké peníze a nezjistil jste, že do toho za měsíc musíte vrazit dvakrát tolik. No to je ta naše práce. Někdy nebo vždy také podáme zprávu o daňové situaci, zda například tam nehrozí nějaké doměrky. No a když je to klient z takové vzdálené destinace, jako je Čína, tak jim často musíte vysvětlovat vůbec, jak třeba funguje český daňový systém nebo jak to podnikatelské prostředí vypadá. Já k tomu ještě řeknu, jako není to anekdota, ale je to prostě reálné pozorování. Hrozně v tom změnil internet. Když jsem nastoupil do Deloitte, to je 17 let, to je neuvěřitelný. Byl vždycky takový, jsem měl pestré CVčko a za posledních 17 let ho mám takový hodně...
Taková nuda, aha.
No, ale dělal jsem spoustu věcí, takže ono v rámci jedné firmy můžete dělat tolik věcí, že se u toho stačíte zabavit. Ale před těmi 17 lety, když sem přišli investoři třeba ze sousedních zemí, tak jste psali 100-stránkovou bichli o takových elementárních věcích.
Teď už mají dost informací předem tedy.
Jasně, no teďka si sednou ke Googlu nebo k Wikipedii, no asi ne, ale prostě sednou si k vyhledávači, který už tak používají a za hodinu to mají všechno zdarma. Že jo? My jsme tehdy na to vytvořili 100-stránkovou bichli a naučtovali jsme krásné fíčko. No, tak,
takže ta doba už je zjevně pasé.
Čína už zná taky internet, ale samozřejmě, když se lokalizujete z takové dálky a ten svět je tam jiný, že dneska Evropská unie má plno věcí stejně nebo podobně je to harmonizované, zatímco pro čínského investora, který třeba ještě v Evropě nebyl, tak se učí víc, no a pro nás je to trochu víc práce.
Na takovémto fóru, které probíhá na Pražském hradě, jak ono to tam vlastně vypadá, jak to probíhá? Je tam 1000 účastníků, z toho 500 z Číny, můžete to nějak trošku přiblížit?
Myslím, 600 dokonce, to byla přesilovka.
Možná 600, jak to tam vlastně vypadá, můžete to trošku přiblížit?
No tak vy, posluchači, asi víte, jak vypadá španělský sál a ty přilehlé prostory, jsou to obrovské místnosti, plné stolu, kde tady sedí smíšeně ty čínští hosté a představitelé českých podniků a tu a tam nějaký poradce, lidé z česko-čínské komory vzájemné spolupráce a tak podobně. No a jednotliví zase řečníci prezentují buď to své firmy, nebo své záměry, nebo tam případně jsou i tu a tam nějací politici, byť ve převážné většině se prezentovaly biznesy. No tak je to zajímavé.
Jak hodně formální to je? Máte možnost s někým se třeba neformálně mimo program setkat a probrat s ním osobně nějaké věci, nebo ten program je striktně daný?
Ne. Je, samozřejmě to setkávání je hodně, hodně důležitou částí. Tam pochopitelně ve foaje je občerstvení a lidé se baví zcela normálně. Tak já jako například osobně se bavím s lidmi, které jsem už jako někde potkal, třeba jsme spolu seděli v panelu a měli jsme nějakou lidskou komunikaci. Neumím úplně takové to přijít někomu, koho jsem nikdy neviděl, vrazit mu vizitku a začít mu prodávat firmu.
No a když jsme u tohoto tématu, vy jste říkal, že čínský investor se chová stejně jako jakýkoliv jiný investor ze světa, a co se týká tohoto, třeba navazování osobního kontaktu a podobně, chovají se čínští partneři nějak jinak než třeba lidé ze Severní Ameriky?
Ne, tak je to odlišné. Já jsem shodou okolností teďka, když jste se na to ptal, tak jsem tak jako listoval úplně v zapadlých částech paměti a vzpomínám si, když jsem studoval v Pittsburghu, tak samozřejmě můj vedlejší job bylo, že jsem si přivydělával tlumočením a pamatuju se na nějakou konferenci o možnostech investování v České republice, která se konala v Pittsburghu, tak v některých věcech je to podobné, takové elementární otázky, snaží se ty firmy uvažovat o tom, jak přenést ten svůj obchodní model třeba do České republiky a někdy je to třeba obtížně představitelné, že by to tak fungovalo. Samozřejmě ten způsob chování a způsob vyjadřování Číňanů a Američanů je jiný, to se člověk musí nějak
A co je tedy specificky čínské?
Je to obtížné říct, oni prostě mají tu ten velmi, velmi zdvořilý přístup, ale Američani třeba dávají najevo takový to strašně rychlý zblížení, který není úplně upřímný, ale je to taková ta žoviální bodrost. To u Číňanů nenajdete, tam je to mnohem déle, bych řekl, ten zájem, když jste takový jako formální, no, musíte se tomu přizpůsobit. Je samozřejmě například těžké, to jsem tady mám s tím četné zkušenosti s jinými kulturami, ale používat humor, protože oni ho rozumějí mu jinak a mají ho jiný, jak jste zmiňoval na začátku, že mají pro věci politické názvy, oni tak mluví, což mimochodem se v překladu hodně ztrácí a je to těžké rozumět. No, ale obávám se, strašně by mě zajímalo se naučit čínsky, ale myslím si, že v těch 52 to už není úplně realistický projekt.
Tak co by se ztratit v překladu asi nemělo, jsou čísla. Jaroslav Tvrdík, prezident smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce, řekl, cituji, od fóra si slibujeme, že čínští investoři jej využijí pro představení svých investičních záměrů. Do jaké míry podle vás se tak opravdu stalo? Do jaké míry čínští investoři využili toto fórum pro to, aby představili, co vlastně mají za plány v České republice?
No jenom z toho, co já jsem slyšel, tak jako řada tam má poměrně už ucelený záměr do České republiky investovat nebo tady nějaké investice vyhledávat, ale samozřejmě, aby tam někdo se sdílel s tím, s kým hodlá vyjednávat, to pochopitelně se dovíte zpravidla až tehdy, když je transakce uzavřená. Ale vím, jak si z vlastní zkušenosti, že v současné době je tady větší množství naprosto reálných čínských akvizitorů.
Toto fórum, Česko-čínské fórum, přitahuje velkou pozornost. Shodou náhod se teď v Praze koná Česko-italské ekonomické fórum. To se koná v Národním domě na Vinohradech, ne na Pražském hradě. Nekoná se kolem něj žádné politické drama. Je jakoby ve stínu. Itálie přitom je významnějším partnerem než Čína z ekonomického hlediska. Dává vám smysl z ekonomického, z hospodářského hlediska, proč se politici tak soustředí právě na rozvoj vztahů s Čínou?
Tak jsou tam dvě, ano, vy se ptáte na politiky, já to samozřejmě vidím spíš z hlediska biznisu. Jo. Z hlediska biznisu je to jednoduché. Ten tok těch akvizic, nějakých, řekněme, nejenom akvizice, ale potenciálních průmyslových kombinací, že si prostě ve stejném oboru nějaký čínský podnik koupí svůj český protějšek, například buď to transferuje know-how směrem k sobě, nebo naopak zase využije ten český protějšek expanzi na evropský trh. To je věc, kterou cítíme a která v současné době generuje práci. Italské investice tady historicky jsou nikoliv malé, ale že bych například teďka očekával nějaký velký příliv italských investic, to se mně nezdá.
Takže v Číně je větší potenciál, tak se to dá říci.
Čína
ještě nevyužitý, takhle jsem to myslel.
Obrovský rezervy finanční, investuje přebytky po celém světě a zdá se, že to ještě poměrně dlouhou dobu bude pokračovat. Naproti tomu, když jsme u té Itálie, tak Itálie má deficity, je financována vlastně díky tomu, že ECB skupuje italské státní dluhopisy a ono ty základní makroekonomické veličiny prostě ten normální biznis ovlivňují. Není to tak, že když má nějaká země velký státní dluh, takže z té země se neinvestuje ven. Naopak jsou případy, kdy například se už tak někdo bojí kolapsu, že ty peníze se snaží vyvíjet ze země, ale v principu ta země, která má peněz hodně, investuje hodně a ta země, která se trápí z deficity, tak těch peněz má malinko míň.
Hostem dnešního interview Josef Kotrba, vedoucí partner ze společnosti Deloitte.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu Plus rozhlas.cz.
Když byl v České republice čínský prezident Xi Jinping, tak se na Žofíně podepisovaly desítky dohod o obchodní spolupráci. Co z nich se podařilo už realizovat?
No tak zase jsme tady třeba u firmy CFC, která dokončila akvizici Ždasu. To se tam podepsalo a reálně dneska už tam výkon vlastnictví vykonává nový majitel. O řadě těch investic vím, že prostě poměrně hodně pokročili, ale asi nemůžu komentovat jako konkrétní jednotlivosti.
Je reálné, že by se podařilo investovat 230 nebo 232 miliard během 5 let, jak bylo slibováno během té návštěvy čínského prezidenta?
No, ta částka je ambiciózní, nikoli však nemyslitelná.
O jaký typ investic se jedná většinou?
No, to je poměrně zajímavá otázka, protože Čína jsem zatím, čínské firmy, bych řekl, že zatím převažují investice typu diverzifikace. Prostě mají v Číně obrovský majetek a teďka chtějí mít část portfolia v zahraničí. Existují tady fondy, které jsou čínské, respektive ty peníze jsou čínské, a když se podíváte na ty partnery, kteří spravují ten fond, tak to vůbec nepoznáte od amerických fondů, bude tam předseda nějaký Anglosas a pak tam bude hejno Poláků, protože Polsko je největší ekonomikou v regionu a to a tam nějaký Čech nebo Maďar, ale peníze jsou čínské a ne anglické nebo americké. To je typicky, kdy v podstatě je to investování peněz, ale ne vlivu. Pak tam máte investice do portfolií podniků přímo z Číny. A já jsem hrozně zvědav na to, až dorazí větší investice, které jsou opravdu v rámci oborů, jo, kdy to bude mít větší vliv na materiálové toky.
No a došlo už tedy někde u nějakých čínských investic k rozšíření provozu, zvýšení počtu pracovních míst, k tomu, že by se postavilo něco nového, co předtím neexistovalo?
Nemám s sebou ty statistiky, ale ano, i takové investice probíhají.
Nemáte statistiky, ale kdybyste je měl, dá se tedy spočítat, nebo šlo by spočítat, kolik pracovních míst třeba vytvořily čínské investice?
Nejsem schopný na to jak si na místě odpovědět. Určitě by nějaké odhady šlo vytvořit. Můžu si zeptat našeho hlavního ekonoma třeba něco.
Proč zatím tedy je takový rozdíl mezi těmi investicemi, které jsme viděli, dejme tomu, z Jižní Koreji a které vidíme nebo snažíme se odhadovat z Číny, protože ty jihokorejské firmy, tak u těch je vidět, že postavili nějakou továrnu a něco vyrábějí. A u těch čínských investic je tohleto velmi obtížné nějak dohledat. Proč je takový rozdíl?
Protože ty korejské investice byly strašlivě, nebo byly zásadním způsobem hnané exportem do Evropy, do České republiky, ale do celé Evropy. Takže, já nevím, automobilka, chcete prodávat v Evropě automobily, není praktické je vozit smontované z Koreji, takže tady postavíte vysoce moderní automobilku, která jako dělá i velkou přidanou hodnotu, to není malá. No, Číňani sem takové výrobky, které byste vyráběl na místě, nevozí. Ten čínský export do Evropy je hodně to spotřební zboží, který se opravdu vozí v krabicích už z Číny. Čili zatímco ten korejský investiční boom byl driveován tím, že abyste uskutečnil export, tak si tady musíte postavit fabriku, nebo když nemusíte, tak je praktické, abyste si ji postavil. Tak v Číně ten export do Evropy je jedna věc a ta investice, to je, řekněme, další exportní komodita. Čína exportuje peníze.
Není to
samé jako to zboží, protože to opravdu se exportuje už vyrobené.
Pro koho je takový export peněz vlastně výhodný? Když já to hodně zjednoduším, ale když třeba nějaký čínský investor koupí hotel v Praze, pro koho to je výhodné?
No zrovna u těch hotelů já mám velkou naději, že to bude výhodné pro oba, že to je absolutní win-win, protože Česká republika má turistický potenciál, Česká republika ho využívá hrozně málo. Já hrozně rád jezdím do Vídně. Vídeň má ten turistický ruch na neskonale lepší úrovni a taky z toho Rakušani vydělávají mnohem víc peněz než my. A čínské vlastnictví hotelu si myslím, že je takovým jaksi předsignálem nárůstu čínské turistiky. Takže to jste mě zrovna chápnul do noty, tam to vidím velmi optimisticky.
Kromě turistiky, ten export peněz je výhodný pro koho?
Podívejte se. Jaksi investice jsou důležité. I investice, které jsou do existující firmy, tak se zase uvolňují nějaké jiné peníze, které někde budou nakonec investovány. Jo. Takže vždycky ten export peněz je obchod a obchod je učiněn tehdy, když z něj mají obě strany prospěch. No, ale jinak v případech, kdy vidíte nějaké konkrétní dopady na například zvýšení turistického ruchu nebo zvýšení vývozu nějaký konkrétní fabriky do Číny, nebo naopak společné pronikání na třetí trhy, tak tam je to samozřejmě takové jako jasně viditelné.
Hostem dnešního interview je Josef Kotrba ze společnosti Deloitte.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Evropská komise ve statistice publikované letos 22. září uvádí, že pokračuje trend dovážení výrobků z Číny, které jsou v konfliktu s ochranou duševního vlastnictví, jinými slovy jsou nelegálně okopírované. Celníci v Evropě evidují v roce 2015 na 80 tisíc případů zadržení závadných výrobků v hodnotě přes 640 milionů euro. Jak velký problém je ochrana duševního vlastnictví v Číně a jaký vliv to má obecně na klima nějakých obchodních vztahů s Čínou?
Je popravdě řečeno otázka, kterou jsem se nikdy nezabýval, takže jste mě nachytal na švédskách. No, tak ten...
Já jsem to myslel tak, že pokud podle Evropské komise platí, že Čína je prostě nejvýznamnějším zdrojem výrobků porušujících ochranu duševního vlastnictví, tak jak ostražití kvůli tomu musí být lidé, kteří chtějí s Čínou navázat nějaké obchodní partnerství?
Tak ono zdaleka ne vždycky to má tak velký význam jako pro například výrobce luxusního zboží nebo značkového zboží obecně, kde ta značka vytváří 2/3 hodnoty toho výrobku nebo 3/4, protože to je vlastně kapitalizovaný marketing. Já v těch věcech, kdy jsem se těch obchodů nějakým způsobem účastnil jako poradce, zrovna teda ty vámi jmenované hotely, průmyslové firmy a tak to tak silnou roli nehrálo, abych s tím měl nějaký osobní zážitek.
A znamená to tedy, že ti čeští partneři to vůbec neberou v potaz? Že se na to ani neptají? Že nemají obavu z toho, že ten čínský partner skopíruje jejich patent nebo jejich know-how?
Tak musím říct, že máte pravdu. Při těch obchodních jednáních se na to poměrně hodně dbá a samozřejmě nicméně na to se dbá vesměs. Jo. Ale určitá obezřetnost při tom, ve které fázi prodejního procesu vy odhalíte své technologické know-how, tam jako jistá opatrnost vidět je, to je pravda.
Jak se to řeší?
Různě. Samozřejmě jsou tam smlouvy se smluvními pokutami, nicméně asi na vynucení těch smluv nechci říct, že je obtížný se spolíhat, ale určitě by to bylo strašně namahavý a nákladný, ale reálně prostě poměrně dlouho se bavíte o finančních datech, o finančních forecastech, tam žádné velké tajemství není a řekněme nějaký detailní prohlídky výrobních zařízení prostě odkládáte do doby, kdy si myslíte, že ta transakce už je hodně blízko.
Já jsem kdysi dělal rozhovor s jedním právníkem, který se specializoval na mezinárodní arbitráže, měl i licenci teda pro Šanghaj a on mi řekl v tom rozhovoru, že každý, kdo chce jakkoliv obchodovat v Číně nebo navazovat nějaké obchodní styky, by měl mít za A drahé právníky a za B hned do smlouvy dát podmínky, za jakých se budou řešit spory. Dělají to české firmy?
Tak určitě, to je standard. Pochopitelně zrovna nedávno viděl, kdy tam český partner přistoupil na, myslím, arbitráž v Singapuru, což z našeho hlediska je asi hodně nákladný a hodně obtížný, bych řekl, se tam orientovat. No a zase na druhé straně rozumím tomu, že pro čínského investora nebo čínského obchodního partnera může být třeba exotická ta Vídeň.
Ví se, čeho vlastně chce Čína ve střední a východní Evropě dosáhnout? Víme, že v Africe nebo Latinské Americe si zajišťuje zdroje pro svůj průmysl. Jaké má vlastně záměry Čína u nás?
Tak já si myslím, že v současné době opravdu převládá, je to alternativní investice. Jo, je to diverzifikace toho, kde máte zdroje těch zemí, které do toho regionu investovaly hodně. V současné době ta, řekněme, investiční příliv z západní Evropy a z Ameriky se malinko tenčí a do toho proudu mimo jiné se připojily čínské peníze.
Říká Josef Kotrba, vedoucí partner ze společnosti Deloitte. Já vám děkuji, že jste přišel, děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.